Alô.
Alô, Jana.
Sansız o'taveradi kun yana san deb asab buziladi yana. Hozir keldi yonimga bu tashvish, ketig ulab Dimitrovlar ahvolim tayin. Sansız o'taveradi kun yana san deb asab buziladi yana. Hozir keldi yonimga bu tashvish, ketig ulab Dimitrovlar ahvolim tayin. Yo ahvol so'ramadinam, jik bo't menda baribir o'g'lida. Yig'lasam qo'shiqlarimni yozilgan san tomoningga yetib borgan bu maktublarim. Rasmlaring qiziqtirmayapti kal tuyib katirlaring, duxiylaring har xil zabon qiynar. Ketim jahldan ezadi sabr bilan uxlatib ketasan, tushunaman qo'rqaman. Jonimda erkalab sani gulbadan, tomirimdan oqib turgan qonim yutasan. Ammo o'zgardim demoqchi edim xolos, haliyam qo'ng'irog'ing yo'q, halovatim yo'q. Faqat gapirib kayfi to'q bo'lma, okalarim chopib etchi imkon bo'lma. O'z ortga qaytarishchi iloji bo'lma, g'ibat qilishmasligini chal so'z bo'lma. Zebu ziynat tilamidi sanda, amancha qara qora sochim soqolimga teng. Shu bo'lsa yer yuzida bittasan xursandman, shu qizchani bo'yi yuzidan o'pib ketibman. Taqdirin o'zi hal qiladi aralashma, hayot sanga yarashadi to'l kelib qo'yvolsa. Uyalganingcha san egasi yo'q hayam, lekin tashka bo'lsa kimlar bilan ketasan. Pulim kam mana, holatim bankrot, pulga qarab o'sib kelib endi oxirida stopmi. Jekki tugetaman jokerman nesiz xop, labindan taraladi qonni tami bez prikol. Ochilgan edi klub yiqiladi arofatli, muxlisada yurib havas qildi 01 ga. Ko'rganing quruvotdi nazarinam stress bilan, fini butskladan o'z-o'zingni chopasan. Sansiz o'taveradi kun yana san deb asab buziladi yana. Hozir keldi yonimga bu tashvish, ketig ulab Dimitrovlar ahvolim tayin. Sansiz o'taveradi kun yana san deb asab buziladi yana. Hozir keldi yonimga bu tashvish, ketig ulab Dimitrovlar ahvolim tayin. Buguncha so'lmas faqat tush emas, bugun emas faqat xohishon bugun emas. O'yin qayoqda o'zi qayolada kim uchun, havas qilganim faqat sarson sarob de. Qarachating qimmat va hobbinglar bilan atildi, yuribsanmi haliyam o'ylab mani kun kelsa. Qaytar dunyo axir so'ra kayfini tashlasa, tuba qilib bu endi bir umrga yo'q bo'lsa.